Máme všetky práva? Jasné, garantované dohovormi, ústavou, zákonmi. A potom narazíme na takú každodennosť. Svojvoľné sterilizácie rómskych žien, zdravotne znevýhodnené deti, ktoré ani za nič nechcú na základnej škole pri ich dome. O tých z vylúčených komunít ani nehovorme. A 11, 16, či vlastne koľko pokusov obmedziť reprodukčné práva žien, 30 rokov už obronenia o registrované partnerstvá. Tí ľudia, ktorých sa to týka, majú mená a tváre. A niekto za nimi stojí. Ochrancovia a ochranky neľudských práv. Predstavovala som si ich ako vo filme. Kričia na súde, nesú transparenty, potom vyhrajú a svet je lepší. Keď som sa s nimi stretla, videla som iné. Hodiny na telefóne, hodiny za počítačom. Urážky, vyhrážky na sieťach, únava, konflikty. Som Ida Želinská z kolektívu Neon a spolu s Jakubom Popikom sa v podcaste Také krehké budeme pýtať, ako sa vám žije, ľudia, čo chránite práva iných. Aktivizmus podľa mňa veľmi často nebýva vecou vedomej voľby, ale otázkou okamihu. Niečo sa v tej spoločnosti stane, ľudia sa pokúsia niečo začať riešiť. Ako vplýva tento moment, ak taký moment vôbec je? Neviem, možno ma Hana doplní, že to tak nie je. Ako vplýva tento moment vlastne na celú tú pohodu, na celé to vlastne plánovanie ďalšieho života, na celú tú únavu, keď vlastne sa veľmi často ocitáme v situáciách, ktoré sme neplánovali, v ktorých by sme až tak veľmi nechceli byť?
No, ja si by som úplne na začiatok povedala, že tak ako sa kedysi slovo feminizmus zmenilo na feminizmy, tak ja tak vnímam aj aktivizmus skôr ako aktivizmy a aj tie spúšťače vnímam viacere, lebo môj prvý spúšťač bol vyslovene súkromný. Po 89., keď ja už som vlastne mala za sebou nejaké vzťahy so ženou, nehovorím, že 700, ale ani nie jeden, a chcela som sa po 89., keď už som pochopila, že niekde určite jestvuje, ja už budem používať ten výraz queer alebo teplá. Ja mám rada slovo teplá, tak budem
tak
hovoriť
teplá. Tak si ste iné generácie.
Áno, áno, my boomery hovoríme, teda neviem, čo hovoria vlastne boomery a boomerky, ja hovorím teplá. Tak som si bola istá, že niekde nejaká teplá komunita, aj keď to slovo ani jedno druhé som vtedy nepoužívala. Proste som mala pocit, že niekde nájdem ľudí, ktorí sú ako ja. A bol to len skôr taký intuitívny pocit, lebo v rámci socializmu informácie neexistovali. Ako všetci sme, alebo veľká väčšina z nás, sme si žili sami vo svojich vlastných svetoch. A ja som mala potrebu tú komunitu nájsť a nájsť ju, ale takým akoby dôstojným spôsobom. A keď budem používať slovo akoby, tak ma kopnite do členka, by povedala moja mama. A tak som sledovala úplne prvý, čo bol po 89. časopis, ktorý bol verejne šírený prostredníctvom bežnej distribučnej siete, sa volal Sohorevy. A ten som čítala úplne s otvorenými očami a padnutou sánkou. A tam som natrafila na inzerát, že bude ILGA ako International Lesbian Gay Association, čo by najväčšia alebo zrejme najväčšia asociácia medzinárodná teplých organizácií zo sveta, organizovať v Bratislave spolu s prvým teplým združením na Slovensku s Ganymedesom, alebo naopak Ganymedes s ILGOU konferenciu. Bolo to v máji 92. A že tam hľadajú niekoho, kto by pomohol aj s ubytovaním, aj s organizáciou konferencie. A to sa mi zdalo, že to je tá správna, dôstojná cesta, ako ja sa tej teplej komunite bez nejakého inzerovania, že niekoho hľadám alebo čosi, dostanem. Takže som tam odpísala, dostala som naspäť veľmi obratom list, kratučky, ešte neboli maily, takže list do schránky, napísaný strojom, podpísaný Ivanom Požgajom, mojim neskorším kolegom a bytostne milovaným priateľom. Jedna veta, že ahoj, sme radi, že sa ozvala, ozvi sa na telefónne číslo, dohodneme sa. A ja som sa na to číslo ozvala, dohodla som sa, išla som na tú konferenciu aj ako organizátorka, alebo skôr taká ako pomáhajúca profesia. Aj som niekoho mohla ubytovať a ani som netušila, že vlastne som vtedy skočila rovnými nohami do aktivizmu a absolútne neočakávanie, presne, že neočakávanie, nepremyslenie, živelne som zmenila kompletne celý svoj svet a veľmi často napriek mojim pocitom, že som veľa ľuďom pomohla, žijem s pocitom, že sebe som ale nepomohla. Ako ľudský. Že som sa vrhla do niečoho, čo bolo akoby nad moje sily, sa pokúsiť meniť slovenskú konzervatívnu spoločnosť k nejakej ľudskejšej, ani nepotrebujem hovoriť, že ľudskoprávnej, alebo občiansky spravodlivej, proste ľudskejšej. A to mám pocit, že tak strašne zasiahlo do môjho života vo výsledku negatívne, že nebyť tých zachránených životov, ktoré za mnou sú, a by som povedala, že aj fyzicky zachránených, ale hlavne psychicky samozrejme, tak by som ľutovala ten krok. A pre mňa je v aktivizme aj dôležité povedať, a ja to tak často to opakujem a zdôrazňujem, že čím hlbšie som v tom aktivizme bola ponorená, tým viacej som začala chápať, a dnes to beriem, že takto naozaj je, ale možno je to len moja emócia, že aktivizmus ani nie je veľmi nastavený alebo v tých šťastnejších okolnostiach a podľa mňa s oveľa radikálnejšími prístupmi, tá kombinácia dobrej okolnosti, radikálne prístupy, že ten aktivizmus nie je ani tak určený primárne pre tú zmenu spoločnosti určený, ale nemá ten typ energie a tej sily niečo vyslovene, že meniť, a už vôbec nie názory tých, ktorí sú na opačnej strane názorového spektra, ale to neznamená, že ten aktivizmus robiť, ale on je z môjho pohľadu predovšetkým určený tým, ktorým má pomáhať. Že všetky message, všetko to, čo robím, kam to smerujem, je OK, určený aj širokej verejnosti, aj tej protinázorovej, ktorá si to nepozrie, neprečíta, nevypočuje, ale predovšetkým tým, ktorým je to určené. Že ja som si ešte na začiatku, keď som začínala, som chcela strašne pomôcť a pomáhať predovšetkým ženám, ktoré si zažili to, čo ja, že ste so svojou inakosťou osamelá, opustená, nemáte sa komu vyplakať na pleci, keď sa s niekým rozídete, nemáte komu porozprávať, že ste s niekým boli na dovolenke a cítite sa neskutočne tým, že svoje najzákladnejšie životné veci nemáte s kým zdieľať, lebo sa bojíte následkov. Tak mojou prioritou bolo, že zakladám lesbické združenie predovšetkým pre ženy, aby sa zbavili tejto emócie, aby našli ľudí, ktorí sú podobní ako oni, a aby začali žiť svoje vlastné životy a úplne ideálne šťastne, keby ich ešte aj žili, a spokojne a v zdraví, lebo aj to je dôležité pri menšinách. Tak tento taký ten môj prvotný, ešte naivný vstup do aktivizmu, postupne tými rokmi, ktorými som si prešla, sa tam ale vrátil naspäť. Premostil sa tými skúsenosťami a rokmi, že áno, toto je to, čo je to dôležité. Ja pomáham tým ľuďom, ktorí to potrebujú. A to, či sa na to chytí široká verejnosť, alebo či sa na to chytí aj opačná strana názorového spektra, tak to je presne ono. Čiže pre mňa aktivizmus v zmysle tej druhej strany nemá zmysel v zásade, ale má obrovitanský zmysel v pomoci tým, ktorým je určená. A tam ho smerovať.
Ja vlastne neustále citujem českého filozofa Petra Reiska, ktorý hovorí, že disidentství, čo je vlastne taká trochu obdoba v niečom niektorých častí aktivizmu, to nie je o pravde a láske, to je o pohotovosti ku konfliktu. Čiže pravdepodobne to bude priťahovať ten celý priestor aj ľudí, ktorí sú pohotoví ku konfliktu a ktorí vlastne tú cestu, ktorú si ty teraz popísala, tak vlastne musia jednoducho prejsť. Pretože niekde sa to ako keby začne tým konfliktom so spoločnosťou, s okolím a tak ďalej. Pokračuje to, má to nejaké vrcholy, má to nejaké pády a následne vlastne prídeme možno k tomu, k čomu si prišla Hana ty, že vlastne nesmerovať to k širokej verejnosti, ale posilňovať, zmocňovať presne tých ľudí, ktorých sa to týka.
Ja by som možno sa vrátila ešte k tej téme toho konfliktu, že ja osobne som úplne, že antičlovek, ktorý by išiel do konfliktu. Ja mám z konfliktov hrôzu a utekám z nich aj v súkromí. Ani do nich nejdem, ani do nich nepoložím pomaly ani prst. Ale zároveň som sa v tejto komunite, alebo teda v téme LGBT práv, stala niekým, kto je ako totálne konfliktný a problematicky vnímaný, len preto, že si neustále stojím za svojím. A tu opäť hrozne rada zdôrazňujem, že naozaj aj tá teplá komunita, nech to slovo teplá aj komunita je spochybňovateľné a spochybniteľné, tak nie je jednoliatou masou a nikdy nebola, tak ako nás do nejakého jedného vreca hádžu politici a političky a politické strany a ich ideológie. My sme naozaj absolútne rôznorodí, od totálnych altruistov až po proste rasisticky a xenofóbne, neviem ako, vnímajúcich ľudí. Takže ja sama som bola nesmierne prekvapená, keď som do toho aktivizmu vliezla a šťastí ešte pred before siete a after, ešte pred sieťami, som už získala ten dojem, ako začali fungovať siete, som zistila a pochopila, že tá moja komunita je niekto, kto sa dokáže tej mojej otvorenej náruči. Hoci ja nie som altruistka, veľa vecí robím len kvôli sebe, akože som skôr mizantropka a sociofóbne cítiaca, ale že tá moja komunita, voči ktorej ja vlastne aj napriek svojej vnútornej povahe strašne takej uzavretej, som otvorená a šťastne objímajúca tú komunitu, zrazu zistím, že ale oni vôbec toto nechcú, oni sa na mňa nasierajú, že robím niečo, čo oni nechcú, oni si to neprajú a neželajú a neviem čo všetko možné. A tak som vlastne prišla na to, že áno, naozaj sme rôzni a rôzne veci chceme a rôzne si ich predstavujeme, ale to neznamená, že ja teraz musím všetkým vyhovieť. A o to viacej sa vraciam vždy k tomu, že robím to, čo považujem za správne, napriek tomu, že niekto mi hovorí, že je to príliš radikálne, príliš cez vnímanie tejto spoločnosti, že to na moje vnímanie nie je nastavená táto spoločnosť a otvorme k nej širokú verejnú diskusiu. No už 30 rokov ju otvárame. A neustále 30 rokov vedieme, respektíve aby som nebola úplne, že 30, lebo ten začiatok bol povedzme živelnejší a tá prvá dekáda povedzme bola taká skôr nastavovanie či diel a nastavovanie, že čo vlastne, ale už tých najmenej 20 rokov naozaj tá diskusia tu jestuje, je široká, je verejná, je odborná, je hlboká, ja neviem ešte aká, ale napriek tomu táto spoločnosť potrebuje otvoriť tú diskusiu, znova a znova a znova a znova a neustále tá spoločnosť nie je pripravená, ale ako hovorí Janka Debreceniová, ľudskoprávna právnička, domnievam sa, že ak nie najlepšie, tak jedna z najlepších na Slovensku, veľmi jednoducho hovorí, že aj pre jedného sa oplatí variť. A ja vždy doplňam, že presne pre jedného sa oplatí variť, nebudem sa predsa pýtať ostatných, či ten jeden má od hladu zomrieť. Mňa nezaujíma ich názor, či má zomrieť, on nemá zomrieť od hladu. Aj keď je len jeden, navaríme pre ňo a o to ide. Pre mňa je napríklad zaujímavá taká forma aktivizmu, ako som na začiatku hovorila, že není jeden aktivizmus, že je ich viacero aktivizmov, tak forma aktivizmu, ktorá na jednej strane pôsobí na mňa, povedzme, že chladne, že v tom nie je možno až tak veľmi ten entuziasmus a to srdce, ale že tí ľudia, ktorí ten aktivizmus robia, ho robia aj s vedomím a podľa mňa veľmi správne, že myslia aj na seba a že povedzme, nejdu až tak idealisticky do nejakej témy, len preto, že toto tu potrebujeme, ale dokážu urobiť aj sami so sebou nejaký kompromis, že ideme do tohoto, keď máme na to nastavený grantový systém, keď máme na to projekt, lebo robiť veci z nadšenia, robiť veci z presvedčenia je úžasné, ale nezaplatí nám to nájomné, nezaplatí nám to dovolenku, ktorú tiež potrebujeme, aj aktivisti, aktivistky sú ľudia, ktorí potrebujú jesť, spať, tráviť voľný čas nejakým spôsobom a nie iba prácou. Takže naozaj považujem za strašne dôležité tento typ aktivizmu, ktorý ideálne, keď spojí to srdce a ten entuziasmus so schopnosťou zháňať peniaze a tie peniaze zmysluplne využiť. Aj pre seba v rámci honorárov, aj pre ľudí, ktorými sa obklopím, aby nepracovali s vatikánskou menou Pán Boh zaplať, ale aby naozaj pracovali za to, čo dokáže zabezpečiť ich dôstojný život.
Možno sa tak trochu chýlime k záveru. Ja by som chcela počuť, čo sú tie základné pravidlá, ako ostať zdravý v aktivizme?
Ja keď pracujem s ľuďmi, ktorí sa nejakým spôsobom idú venovať aktivizmu a sú na začiatku cesty a pýtajú sa ma, čo považujem za dôležité alebo možno najdôležitejšie pri aktivizme, tak ja im vždy odpovedám, že oddych. Že naozaj spať, nevrkoholizovať, ak sa čo len trochu dá, keď nehorí, nepracovať po večeroch, nepracovať cez víkendy v prípade, že nie sme práve na tréningoch. Oddychovať, nenosiť si so sebou tú prácu domov, neprevlákať počítač, pokiaľ mám kanceláriu z roboty domov a naspäť. Neotvoriť si ten notebook pri obede a neriešiť. Jednoducho tváriť sa, že naozaj je to práca s pravidlami, aké práca má mať, to znamená, že nejakú dobu pracujem, nejakú dobu relaxujem a vtedy je možnosť v týchto témach, že človek nevyhorí, alebo keď vyhorí, tak nevyhorí tak skoro. Ako môj osobný príbeh je presne to, že nás nikto neučil žiadnemu aktivizmu, lebo za socializmu aktivizmus neexistoval a keď možno ten disenský, ktorý mňa minul, neviem, či nie našťastie, lebo na Slovensku aktivizmus a disent bol skôr taký katolický a ja som úplne mimo toho sveta, že asi by som už vtedy bola v konflikte, stačí mi ten konflikt teraz. No a ja som vôbec nevedela, že si mám chrániť svoje psychické zdravie. Takže ja som sa dopracovala, práve som to našla na Facebooku, to je inak taký krásny vonzácky denník, ten Facebook. Som tam spred 13 rokov našla kapitálkami napísaný kratučký status, kde som napísala, že veľmi silno, strašne najviac sa mi nechce pracovať, čo mám robiť. Po tých 13 rokoch som to nazdielala a povedala som, že a trvá to stále. A niekto sa mi tam ozval na to, že no Hana, toto vyzerá ako vyhorenie. Je. A ja sa obávam, že už definitívne, lebo naozaj som v tom bola dlho, už mám aj vek na to, aby človek začal dlhodobo oddychovať, že už mám po 60-ke, takže ten oddych naozaj a to dovolenkovanie a tú ochranu svojho psychického zdravia, duševného, emočného, nemakého, všetkého si strašne držať a nepustiť, lebo inak sa to nedá prežiť v zdraví, aj v fyzickom zdraví. Keby sme sa začali baviť o mojich diagnózach fyzických, tak máme ďalší podcast. Je dôležité veľmi sledovať príznaky vyhorenia a možno by som pomenovala ako jeden z úplne najzákladnejších, že on sa podobá depresii alebo úzkosti a je to aj prepojené, domnievam sa. Pocit, že stráca človek nielenže radosť zo života, to môže byť v zásade bežná vec, ale chuť do života. Úplne, že ráno vstať a fungovať a nemať neustále v hlave, že ako zase dneska dám ten dnešok nejako, musím zvládnuť, ale tak hrozne sa mi nechce. Strážiť si tieto príznaky, že vstávam neviem koľko týždňov, mesiacov bez chuti niečo robiť, čokoľvek, a toto si povedať, že fúha, toto nie je dobre. Toto treba riešiť a či už to riešiť len odstúpením z toho aktivizmu alebo možno, že priamo s odborníkom, odborníčkou, terapeutom, terapeutkou. Jednoducho nesmierne si strážiť tie prvé príznaky, lebo keď cez ne človek prejde a ostáva v tom, čo mu túto emóciu prinieslo, tak to sa prehlbuje až do stavu, v ktorom sa treba ja nachádzam, že ja už necítim možnosť cesty naspäť.
Keď sa pozeráme za seba, tak vidíme aktivistov a aktivistky ako hrdinou, hrdinky.
No, čo ja viem. Niektorých možno, hej. Čo sa mňa týka, tak ja teda ako hrdinka určite nie, že sa necítim byť. Ja nie som jednoznačne. Akože nie som, ja presne viem, kto som. Ja som človek, ktorý je posero, to už som hovorila aj skôr, že som človek, ktorý nejde do konfliktu ani malého v súkromnom priestore, nie, že ešte vo verejnom do veľkého priestoru. Ale napriek tomu som ako tá konfliktná, radikálna osoba vnímaná kvôli tomu, že pre mňa je nasratosť a pocit poníženia, ktorého sa mi dostáva statočne za celé tie roky, absolútne určujúci a prebíjajúci strach a prebíjajúci nechuť ísť do konfliktov. Ja jednoducho pocit poníženia tak strašne nedokážem uniesť, že vyletím. A nevyletím v zmysle, že by som kričala, alebo keď kričím, tak kričím iným spôsobom, ako je zdvihnutý hlas. Ale kričím a dúfam, že kričím na hlas a aj tak mám pocit, že to veľmi není počuť. Respektíve počuť je to len v mojej bubline. Von je to taký hlas volajúceho v púšti.
Ja sa proste pristavím, lebo mi to nedá pri tom slove alebo slovnom spojení pocit poníženia. Mm. Pretože keď sa pozeráme na queer históriu na Slovensku, ja ju vnímam ako človek, ktorý nie je úplne vnútri, ale ani úplne vonku, ako celkom hrdinskú históriu, celkom hrdú históriu. V čom je pocit poníženia? Čo je to, čo ho vytvára? Je to, že každodennosť? Rozdrobenie na drobné?
No, ja myslím si, že ten pocit poníženia je minimálne v dvoch rovinách. A jedna je tá osobná, každodenná, ktorú na tých sieťach obzvlášť prežívame. Možno pred sieťami to až tak nebolo. A to každodenné poníženie, ale v inštitucionalizovanej rovine. To znamená, že ja každý jeden deň si uvedomím, asi som príliš paranoidná, ale ja si každý jeden deň uvedomím, že pre tento štát ja som proste hovno na bote. Že si o mňa ktokoľvek môže kedykoľvek obtrieť hubu, že nie som dosť dobrá na to, aby som mala rovnaký prístup ku službám štátu, ako majú prístup ľudia, ktorí sa narodili heterosexuálni, alebo sa tak aspoň tvária, že sú na tej heterosexuálnej škále v takom tom tradičnom prevedení, po slovensky tradičnom. Takže ja mám pocit, že v tom ponížení spoločenskom, politickom, každodennom denne žijem a ja ho denne vnímam. Vnímam ho už treba s tým, že teraz nedávno bola v byte, v ktorom žijeme a ktorý sa predáva, realitná maklérka aj s fotografkou. a fotili ten byt a ja som si uvedomila, že tam mám na dvoch miestach zástavy dúhové, že tam mám jednu moju velikánsku fotku, ktorú som odfotila, že dúhová zástava vlaje akoby nad Bratislavským hradom a ja keď to fotila, tak tieto veci som si uvedomovala, že toto fotia z môjho súkromia a ja neviem, či chcem, aby sa to niekde objavovalo na nejakých realitných weboch. A to normálne, v úvodzovkách normálny, biely, zdravý, heterosexuálny muž, mu by v živote to nenapadlo. Možno, že by dal dole pár rohy jelenia, alebo možno ani nedal, ale že by týmto spôsobom nerozmýšľal. Lebo aj ťa to môže ohrozovať, aj už to, že cítiš kvôli tomu, že máš nejaký obraz na stene, že máš pocit ohrozenia, keď sa dostane ten obraz von. A to je, že ohrozenie, poníženie, nasranosť, ani to nemôžem povedať naštvanosť alebo hnev, lebo to je nasranosť. To je aj s tou emóciou, že nasranosť. Vieš, že takto vlastne žiješ každý deň v drobnostiach. Ja nosím neustále šál dúhový a nerobím to len kvôli tomu, že tu som, ale beriem to ako vážne politikum. Nie dňa, aby som nezaregistrovala pohľad, ktorý je zjavne odsudzujúci. Proste v tom žijeme stále. A pre mňa to je nesmierne ponižujúce, že niekto o mne nič nevie, ale už ma odsudzuje. Lebo ja mám kostlivcov v skrini kľudne, za ktoré by na mňa aj reálne ľudia majú dôvod byť nasraní. A niekto by si z týchto kostlivcov mohol povedať, že no teda moja, vieš čo. Ale kým o mne nič nevie a len sa pozrie na môj dúhový šál a už ma odsudzuje, tak to je naozaj ponižujúce a nepríjemné.
Keď sme dohadovali tento rozhovor, tak som ti hovorila a prosila som ťa, že poďme sa pozrieť vlastne na... Ja strašne nerada mám to slovo, že 30 rokov, lebo tam sa niekde kreslí červená čiara medzi obdobím do 89. a po 89. Ako keby tie ďalšie roky nemali tiež svoje červené, zelené, žlté čiary, v ktorých sa vlastne tá história nejakým spôsobom lámala, menila. Ale poďme sa pozrieť na to, až pokiaľ si pamätáš a poďme sa rozprávať o tom, aké mali priestory queer ľudia vo verejnom priestore, čo sa vlastne dialo v tom hnutí. Čo boli podľa teba, z tvojho osobného pohľadu, tie najdôležitejšie milníky, aj keď ja slovo milník nemám až tak rada, ale proste kde by sme mohli začať?
Milníky. Ja ani neviem, že čo je milník. Asi jednoznačne ten 89. chceme či nechceme a nezávisle od toho, ako na ňo nazeráme, s akým znamienkom, plusovým či mínusovým, alebo žiadnym. Milníkom bol určite, pretože až po tom 89. začala sa cieľene tá, budem ten výraz používať, lebo je to najjednoduchšie, komunita tvoriť. Adresne, zámerne vznikali združenia, cieľene sme oslovovali verejnosť, že poďte, tu sme. Tak to považujem za milník. Ten post 89. proces budovania komunity, alebo ani nie budovania komunity, aj to, ale proces dávania najavo, že tu sme, nebojte sa aj vy tu byť. Ten moment toho, že prestaňte sa báť, alebo ako hovorí jedna moja úžasná kamarátka, Agnes Lovecká, pre mňa bol napríklad môj osobný milník alebo zlomový moment, aj keď ho neviem moc používať, ale strašne to pre mňa bolo objav jak svet. Ona mi pri nejakej príležitosti povedala, keď ja štandardne toho sa bojím, hen toho sa bojím, ona mi povedala, že vieš čo, ja sa odmietam báť. A to sa mi zdá tak neskutočne prevratné, alebo mne sa to zdalo tak strašne prevratné, že ja sa odmietam báť, že skôr toto považujem za tie zlomové momenty, než nejaké aktivity konkrétne. To, že ľudia sami so sebou sa dohodli, že už proste sa nebudem skrývať, prestanem sa báť a potom odtiaľto sa to začalo odvíjať od týchto skôr vnútorných emócií, podľa mňa.
Začneme vlastne prvými združeniami. Čo bolo pre teba najskôr? Muzeon alebo Ganymedes?
No celkom určite Ganymedes, samozrejme. Alebo samozrejme. No tak bola to úplne prvá organizácia a ako vravím, alebo som hovorila predtým, že ja som chcela nájsť LGBT, queer, whatever, teplých, alebo som nikoho okrem seba svojej frajerky nepoznala. Ale chcela som to urobiť proste dôstojne. Nie nejakým inzerátom, že hľadám. A ten vstup do toho aktivistického prostredia pre mňa prišiel prostredníctvom Ganymedesu. Čiže áno, prvý bol Ganymedes a bolo to pre mňa strašne, napriek tomu, že hovorím, aké veci boli ťažké, neviem aké, ale zároveň boli neskutočne entuziastické. Ten entuziasmus zažiť tých 90. rokov je proste neprenosná, neuveriteľne úžasná skúsenosť. na ktorú nesmierne rada spomínam a my sme fungovali ako odtrhnutí z reťaze aj v tej pracovnej rovine, tej aktivistickej. Pomaly som ešte nevedela, že to je aktivizmus, mám taký dojem. Len sa to dialo veľmi živelne. Bez flipchartov a bez plánovaní a bez rozpočtov. A keď rozpočtov, tak z našich vlastných rozpočtov. Osobných, ako z vlastných výplat. A bolo to naozaj aj v tej súkromnej rovine, že zrazu sme chodili furt po nejakých podnikoch teplých, furt po nejakých žúroch, stále sme kdesi nejaké, ja neviem, dovolenky, víkendovky, strašne veľa tých vecí takých vyslovene akoby osobných, ale zároveň budovanie akoby tej komunity sa dialo na pozadí toho osobného.
Keď som čítala štúdiu Veroniky Válkovičovej, tak som si hovorila, že bože, aké jednoduché veci ona popisuje, že chodili sme spolu na hory. Mali sme niečo, čo by sme možno nazvali dnes buklabom. Čítali sme tie isté knihy. Ale veď to sa akože aj predtým smelo. V čom to bolo tak vzrušujúce? Pretože to hovoria vlastne všetci ľudia, ktorí prešli týmito združeniami, ktorí sa okolo nich točili, že pre nás to bolo formatívne chodiť do fatry. Čo to bolo?
Ten základný rozdiel, že vlastne za toho socíku sme všetci žili, aj keď sme s tým vôbec neprišli, možno, nie možno, celkom určite ja nie. Že do kontaktu s nejakou políciou, štátnou políciou EŠTB, napriek tomu sme všetci kdesi v sebe, nad sebou, vo vnútri mali pocit, že toto niečo je čosi, čo je mimo noriem tej spoločnosti a všetko, čo stojí mimo noriem spoločnosti, podlieha kontrole štátu, v tomto prípade polície, štátnej bezpečnosti a ty predsa nechceš byť objektom štátnej bezpečnosti, už vôbec nie subjektom. Hej? Takže mám dojem, že tá prizma toho, že neustále máš pocit, že niekto ťa môže sledovať a môže ti nejakým spôsobom ublížiť, už len tým, že ťa zoberie na nejaký výsluch a bude možno ťa vydierať. Už len toto je niečo, čo odlišuje potom ten proces po 89. Že tento dojem si zrazu stratila. A akoby si zhodila dole strechu alebo strop, cez ktorý ani si nerozmýšľala, že by si prešla pred tým 89. A zrazu to tam nebolo. Že mohla si ísť hore, či už schodmi, alebo vyletieť, alebo len tak vykúkať, ale mohla si.
Lebo hovorím, sú to úplne bežné aktivity. Sú to proste veci, ktoré sa mohli diať až tam hlboko do tej intimity, ten štát zasahoval a vlastne snaží sa o to znova. Hej?
Určite, určite. Ja som napríklad mala za socíku, keď som mala priateľku, tak ja som absolútne to pred všetkými tajila, pred ňou samou som hovorila, že ty si... A teraz sa ospravedlňujem mojim priateľkám v tom čase, že ty si jediná, že ja neviem, že takéto niečo sa deje. Ja jednoducho som to tajila sama pred sebou pomaly, lebo som pracovala v socialistickom školstve a vedomie, že by niekto vedel o mne, že som lesba, v socialistickom školstve sa na 99,9% rovnalo tomu, že by niekto to začal riešiť, napokon aj sa to stalo, že by to niekto začal riešiť spôsobom, že fúha, táto nemá v školstve čo hľadať, lebo veď dodneska sa homosexualita alebo respektíve tieto inakosti spájajú s pedofíliou a robiť v školstve a byť na babi by bolo, že byť na malé babi a už by som určite mala problém. To jednoducho nechceš. Nechceš to riskovať. Takže kryješ sa neustále, nehovoriac o ťažkých veciach, ktoré sme nazývali, že sociálne krytie, že som občas mala aj nejakého frajera. Vieš, a ja sama pre seba som si musela uvedomiť, že ja nie som ani len bisexuálna, že ja som proste, už aj slovo obyčajný je dneska sprofanované, ale že ja som proste obyčajná bežná lesba. Našťastie nemám žiadne ďalšie veci, nad ktorými by som o sebe mala rozmýšľať, čo ešte všetko v sebe mám riešiť. Že aspoň toto mám v zásade jednoduché, ale za toho socíku ani bohovi by som si to nepripustila, ani bisexuálna radšej. Ani som si pomaly nepripúšťala rozmýšľať nad tým, že čo to je, že sa zamilovávam do tých dievčat vedľa tých chlapcov.
Vráťme sa k tomu Ganymedesu. Mm-hmm. To bola partia ľudí, ktorá začínala rozbiehať tému. To ale muselo byť, že nesmierne ťažké, pretože vlastne ten verejný diskurs vôbec nebol. Keď sme robili rozhovory s aktivistami a aktivistkami, tak mi jedna z nich hovorila, že v 90. rokoch ešte pred mojim coming outom som čítala nejaký časopis a pozerala som sa, ako tam tí ľudia boli vyfotení, ako sa o nich písalo a hovorila som si, že toto predsa nie som ja. Ten verejný priestor bol naozaj prázdny v tej téme. keď bol nejaký film, tak ľudia z queer community ich vlastnosti, ani nie vlastnosti, ale predstavy o ich vlastnostiach boli vyťahnutí do popredia. Muži hovorili tenkými piskľavými hlasmi, mali nohy do X, ženy naopak, boli buč. Proste jediný časopis, ktorý sa o to niekde pokúsil v nejakom 94. 5. bol Aspekt, ktorý vydal Buchlu Lesbická existencia. Knihy queer autoriek boli viac menej ilustrované ako taká predstava o lesbickom porne, hej, bez nejakej hĺbky. Čiže vlastne ten verejný priestor bol neuveriteľne prázdny týchto tém. Ako ste to prežívali vy? Na jednej strane proste úplné oslobodenie v súkromnej oblasti, konečne niekam môžem ísť s ľuďmi ako ja. Vlastne taká špeciálna škola, že? Ja som medzi ľuďmi ako ja. A nič nenapadne, že by si mohla byť ako nie sama v nejakej spoločnosti, ale že tam môže byť ľudia ako ty na jednom priestore. Viac, ale nie veľa. Ako ten prázdny verejný priestor pôsobil na to, ako sa kreovala tá téma?
Vieš čo, neviem, ako to vnímali moje kolegyne, kolegovia z toho začiatku, z tých 90. rokov, ale to moje prežívanie tých začiatkov bolo úplne živelné. Ja som o žiadnom verejnom priestore nerozmýšľala v týchto...
Egoistické?
Nie, vôbec. Akože ja som nerozmýšľala nejako strategicky, nerozmýšľala som nejako akademicky, nejako odborne, že je tu niečo, do čoho ja vstupujem, čo vyplňujem, že tvorím históriu, že sa zameriavam na vytvorenie diskurzu. Nič také neexistovalo, aspoň vo mne nie. Vo mne bolo vyslovene, že ja len chcem, aby ďalší ľudia, ktorí sú ako ja, nemali tie isté psychické, emočné a neviem aké ďalšie problémy ako ja. A tam to bolo, tam to začalo a tam to končilo, že len toto som rozvíjala, že poďme sa hľadať, poďme sa sieťovať. Predtým sme asi nemali na to ani slovo. Takže naozaj som ja nejakým spôsobom systematickým ani systémovým do toho verejného priestoru cieľene nevstupovala a neuvedomila som si, že ho nejakým spôsobom budujem a formujem. Takže aj ten vstup do toho Ganymedesu a potom to vytvorenie toho priestoru lesbického prostredníctvom združenia, ktoré som spolu zakladala, nebol tým vedomým vstupom do verejného priestoru. Bol vedomým vytváraním priestoru pre tých, ktoré ja som považovala za niekoho, že tu niekde sú a že by im to bolo fajn.
Keď sa bavíme o duševnom zdraví, tak to bol ako ten fajn priestor.
Určite.
A keď do neho vstúpila tá verejná diskusia, začal sa meniť? Alebo keď niektorí ľudia z týchto organizácií začali okrem pocitu toho, že stretneme sa, dostali aj ten pocit, že poďme zmeniť to nastavenie spoločnosti, poďme zmeniť legislatívu, tak sa to menilo?
No takto, pamäť je veľmi taká zradná vec a tak ja neustále pri týchto veciach hovorím, že to, čo hovorím, je to, čo si pamätám. Nemusí to byť úplne realita, to sú moje spomienky a aj toto, konkrétne túto otázku ja vnímam od momentu nejakú cielenú politizáciu a cielenú vedomú prácu na tom, že ideme robiť nejaký priestor, ktorý bude nejakým spôsobom ovplyvňovať politickú a spoločenskú situáciu na Slovensku, tak to ja beriem tak, že tu bol jeden predel konkrétny, aspoň ja ho tak vnímam, a to bola paradoxne nie z našej strany aktivistickej, ale bola to tlačová konferencia vtedajšieho kresťanského demokratického hnutia, ktoré viedol v tom čase bývalý disident Jan Čarnogurský, vytvoril a viedol. A Jan Čarnogurský ako úplne prvý vniesol do verejného priestoru toho politického spektra, niekde si v nejakých seriáloch alebo v nejakých vtipoch, vniesol retoriku a citujem tú vetu: kým ja budem ministrom spravodlivosti, na Slovensku registrované partnerstva nebudú. Povedal to na tlačovke ani nie vlády, ale na tlačovke kresťansko-demokratického hnutia. Čiže on sa tam zahral hneď na parlament, lebo on povedal, že nebudú. To znamená v preklade, že parlament nič také vlastne neschváli. A keď odznela táto vec a my už sme vlastne za sebou mali povedzme tých 10 rokov toho komunitného života, nejakého osobno-komunitného, tak zrazu sme si povedali, že a tam prichádza aj ten môj obrovský pocit poníženia, že tak toto akože čo je. A povedali sme si to viacerí, A začali sme si to tak ako si dopisovať medzi sebou a rozprávať sa o tom a povedali sme si, že no tak na toto musíme nejako zareagovať. A v tom čase sa reagovalo najklasickejším možným spôsobom, že tu niečo sa povedalo a tu sa na to vytvorila tlačová správa, ktorá reagovala na ten výrok a nejakým spôsobom ozrejmovala argumentáciu proti tomu výroku. Takže taká nejaká tlačová správa určite vznikla, ale hlavne vznikol priestor, ktorý dnes už poznáme pod názvom Iniciatíva Inakosť. A aj tá sa v procese fungovania veľmi zmenila v niečo úplne iné. Ale v tom čase, akože tí ľudia, ktorí sme teda si povedali, že tak toto nie je, že nebude s nami tá spoločnosť a tá politika takýmto spôsobom o nás komunikovať ani nás dehonestovať a nejakým spôsobom politicky a občiansky utláčať, tak sme si povedali, že dobre, ideme teda cieľanie sa venovať práve tomuto. A ja tomuto momentu hovorím, že to je taká prvá vedomá politizácia teplej komunity a jej prerod v politickú komunitu. A to bol rok 2000 alebo 2001, ja si to nepamätám presne.
To ale muselo vlastne zamávať, lebo vlastne z priateľského združenia, ktoré, ako si hovorila, bolo centrované na komunitu, chceme, aby ľudia, ktorí sú ako my, mali priestory pre seba, hej?
Do toho to ti hneď skočím, prepáč, lebo to je technikália len, že to nebolo moje združenie. Jasne. To bolo, že na Slovensku, tým, že naozaj sme mali za sebou 10 rokov nejakej tej komunitnej práce, bolo niekoľko združení vrátane toho, že už aj na východe bolo, aj v Prievodzi bolo, tak ako hovorí Fico, že na východe nebolo nič, tak aj tam bola.
No a to sú tie veci, a my sme o ktorých sa tam... ľudia málo vedia. No, čiže čo bolo na východe?
Na východe bola, ja si to práve nepamätám, že tie názvy už veľmi, ale celkom určite tam fungovala minimálne taká silná komerčná sféra, ale ja si fakt nespomeniem, že ako sa volala, ale bola. A tých organizácií proste bolo niekoľko po celých
Slovensku.
To boli tiež len také skupinky. Uh-huh. Nebola to vyslovene, že organizácia. Uh-huh. Tie organizácie skôr vychádzali tuto z bratislavských takých čidiel z iných organizácií, že bolo tu Ganymedes, už bol Muzeon, už bolo také, že CKKI SEM, to bola Banská Bystrica, to bolo, že Centrum komunikácie a integrácie sexuálnych menšín. To bola organizácia, ktorá bola skôr zameraná na kresťanskú teplú komunitu. Ale to všetko sa skôr tu v Bratislave grupovalo a tie skupiny, ktoré boli mimo Bratislavy, tak nemyslím si, že by mali vyslovene aspoň v počiatkoch nejakú reálnu právnu podobu.
To, že sa to grupovalo.
Ale ľudia to boli. Proste skupiny tam boli, ktoré reálne sa hlásili, poďme niečo robiť.
To, že sa to grupuje v Bratislave, bolo možno aj spôsobom, akým sa s queer ľuďmi narábalo v minulosti, že potrebovali sa stratiť väčšie mesto, im to ako Bratislava alebo Praha, im to vlastne ponúklo. Neboli toľko na očiach, neniesli so sebou práve tú ponižujúcu históriu, ponižujúcu, hovorím v úvodzovkách. Keď vlastne ťa počúvam, tak v nejakom momente sa osobné začalo meniť na politické.
Určite.
Čo to robí s človekom, keď vlastne príde tento zlomový moment?
Podstata tohoto, čo teraz sa bavíme, je, že teda vznikla taká tá neformálna iniciatíva Inakosť. Ešte to bola vyslovene doslova do písmena neformálna iniciatíva bez akejkoľvek právneho pozadia alebo právneho statusu. A tvorili ju ľudia z viacerých teda riadnych organizácií, registrovaných ministerstvom vnútra, alebo len nejakých skupiniek, ktoré niečo v iných mestách alebo v iných sídlach slovenských organizovali. A stretli sme sa, povedali sme si, že poďme spoločne pôsobiť na tú spoločnosť a vytvorme niečo, čo sa bude venovať len tomuto. Len tej politike, len tomu politickému rozmeru toho, kto sme, čo sme, čo potrebujeme. A tomu sme sa vlastne začali venovať, pýtať sa sami seba, kto sme, čo potrebujeme, kam sa chceme dopracovať. A to tá neformálna inakosť robila, povedzme, a rozprávala sa o tom vo vnútri možno aj prvý rok celý. A vznikla, o tom sa napríklad málo hovorí, alebo sa už aj možno zabudlo, vznikla tzv. Charta iniciatívy Inakosť, ktorú sme šírili do verejnosti a v prostredníctvom charty iniciatívy Inakosť, ktorá je dodneska platná, keby si človek pozeral ten text, sme sa snažili sieťovať, použijem opäť ten súčasný výraz, ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom mali čo povedať, myslím spôsobom pre nás ústretovým, mali čo povedať vo verejnom priestore, to znamená, že boli to ľudia známi v spoločnosti, v kultúre, v športe, v politike, whatever. A sme ich oslovovali, že tu sme, nech sa páči, charta, prečítajte si, máte pocit, že by ste s tým mohli súhlasiť. Áno, super, keď to podpíšete, máte pocit, že to môžeme zverejniť, vaše meno. A týmto spôsobom sme začali oslovovať ľudí zvonka, ktorí sa stávali našimi spojencami a dokázali do svojich bublín, do svojich priestorov túto myšlienku, že LGBT ľudia, queer ľudia, teplí ľudia, whatever, tu sú a potrebujú pomoc. Že sami to nedajú, lebo sú menšina. My musíme pomôcť, lebo je celkom logické, že menšina nikdy väčšinu neprehlasuje. My musíme stať pri nich a musíme im dať ten náš hlas. A to sa nám v zásade podarilo spoločensky v tých 90. rokoch a v tom prerode cez 2000 docieliť. A docieliť až tak, že sa dokonca naozaj to, čo mňa normálne v zásade nezaujíma, to sú tie čísla z verejných prieskumov, ale tá verejná mienka sa začala pozitívne preklápať v náš prospech cez 50-ku, čo bolo úplne výborné. A tu prichádza k niečomu, čo ja volám klasický fyzikálny zákon akcia a reakcie, že my sme boli v tejto chvíli tá akcia a reakcia na seba nedala dlho čakať. A to vlastne napriek tomu, že teda my sme boli najprv reakcia na toho Čarnogurského, ale stali sme sa akciou. Potom prišla veľká reakcia, ktorá trvá v zásade dodnes a ten aktivizmus nasýtila opäť obsahom aj negatívnym z tej strany našich, nazvime to veľmi milo, našich konzervatívnych, že tá konzervatívna časť spoločnosti alebo politicky konzervatívna časť spoločnosti, nie ekonomicky, sa stala niečím, čo opäť sýtilo aj ten obsah nášho aktivizmu. Oni sa takisto začali sieťovať a takisto začali vypracovávať stratégie, ako sa dostať pod kožu politike tak, aby ju ovplyvnili v náš neprospech a im sa to teda darí, pretože ten katolicizmus má u nás na rozdiel od LGBT, queer ľudí jednu obrovskú výhodu, a to sú v každej dedine tlampače a to je kostol. Takú obrovskú PR agentúru, akou je katolická cirkev, nedisponuje nikto.
Ale práve preto, že je to poznateľné, že je to viditeľné, tak ako si začala vlastne výrokom Jany Debreceniovej, že aj pre jedného sa má variť, tak nikdy nebol boj za ľudské práva otázkou počtov.
Presne tak.
To nie je otázka kompromisov.
Ale hej? Neustále sa to do tejto pozície stavia. Ale že neustále sa to do tejto pozície stavia. Veľká väčšina spoločnosti nie je uzrozumená, nie je pripravená a čo? Ani na volebné právo žien, kedysi nebola spoločnosť pripravená. Radikálny nebola. Aktivizmus, dokonca úmrtia na strane aj aktivistickej, aj na tej druhej. Priviedli spoločnosť tam, čo už dnes považujeme, možno okrem úplne tých najväčších zatvrdilých mizogínov, za úplne normálne, že ženy majú volebné právo.
Spoločnosť nebola pripravená ani na to, aby Filip Piniel dal väzňom alebo ľuďom s duševnými chorobami dolu reťaze. Čiže spoločnosť nikdy nie je pripravená na to, pretože ľudské práva jednoducho rozrušujú. Hej, to je neporiadok. Vytvárajú chaos v tej spoločnosti.
A ja síce tomu nerozumiem, že niečo, čo jednej skupine pomôžeš a inej neublížiš, že to je takým problémom, ale je to tak.
Vráťme sa k tým začiatkom. Ja som vlastne 90. roky vnímala a vtedy som videla tie skupiny a strašne som im fandila, ale vnímala som ich ako veľmi mlčiace v tých osobných rovinách. Čím to bolo, v čom je to odlišné od súčasnosti?
Už teraz ti vstúpim do tohoto, ako funguje podvedomie, lebo hovoríš o priznaní. Lebo slovo priznanie má konotáciu niečoho, že priznávam niečo zlé. Už to je to podvedomie a toto presne je to, čo tých ľudí nahlodáva. Že oni sa možno budú cítiť dobre v tej svojej malej komunitke, ale smerom von už sa boja. Všetko je to podľa mňa obyčajný strach z následkov a väčšinou, čo je veľmi zaujímavé, väčšinou tie následky nie sú žiadne tragické. Sú aj také, môžu byť nepríjemné až tragické, ale väčšinou nie sú. Zatiaľ teda ešte nie sme v takej rovine. Zatiaľ. Že skôr je to také, že šeptanda zrazu má čo si tak ako poklebetiť, ale ako hovoril kedysi Marian Vojtek, proste každý zázrak trvá 3 dni. A poklebetíme si o tom, že tuto Jožo je gej a za 3 dni si budeme vyprávať, že tuto Marienka má techtle-mechtle s vedúcim a za ďalšie 3 dni si budeme rozprávať, že Ježiš, ona si kúpila tak drahú kabelku. Proste každý zázrak trvá 3 dni a naozaj nehovorím, že sa nedejú nepríjemné veci ľuďom, ktorí sa outujú v rodinách a vo svojich prostrediach. Dejú, bez debaty. Ale zároveň si myslím, že veľkej väčšine sa uľaví. A uľaví sa o to viac, ak je ten niekto, a teraz to bude možno, že sprosté, ale keď je niekto v tom svojom prostredí obľúbený. Keď je obľúbený, tak v zásade nebude mať žiadne problémy, keď sa outne, či už v rodine, alebo v škole, v robote. A dokonca ja mám kamarátku vynikajúcu, ktorá väčšinou nebola súčasťou vyslovene, že aktivizmu, ale ona sama svojim životom a svojou otvorenosťou bola vo svojom prostredí ako veľmi obľúbený človek, aktivistka par excellence. Lebo ona svojim životom, svojou náturou, svojim fungovaním, ako ona sa kamarátila s ľuďmi, ako s nimi komunikuje a ako funguje, sa sama stala niekým, kto otvára oči a otvára to prostredie pozitívneho nazerania na LGBT ľudí. To znamená, že je veľmi dôležitý aj ten osobný príbeh, osobný príklad a to zistenie, že vlastne sa nie, že nič nestalo,